Kjære himmelske Far, vi står igjen for ditt åsyn, og da blir vi minnet om det at du ser alt. Og så ser du vår sanne stilling, og så ser du det, Jesus, at vi bor imellom et folk som lever i synd. Og så lever vi iblant et folk som ikke vandrer på din vei, og så er vi besmittet av synd. Og så står vi her for ditt åsyn og må be om nåde. Kjære Jesus, må du møte oss i ditt ord enda en gang, så vi kan få se at alt er ferdig, og det gjelder for syndere. Kjære Jesus, må du velsigne oss for ditt navn, navns skyld. Og vi ber om en nådestund, kjære Far. Må du møte oss i ditt eget ord, så vi kan få et blikk. Og deg, du som bar all verdens synd opp til Golgata kors, for å gi frelse og evig liv. Amen. I formiddag så stansa vi for det emnet, hvor er lammet? Hvor er lammet? Og vi så at det gikk som en rød tråd i hele bibelboka vår. Hvor er lammet? Det var spørsmålet i den gamle pakt. Og så kommer vi over i den nye pakt og møter Johannes døperen, som står fram i en tid som var preget av mørke og sikkert mye mismot. Det må vi rekne med. Og vi hadde stille i landet som ventet på Israels trøst. Og de ventet og de ba, og de sukket og var i nød, og spor seg mellom dem få. Må han tro om ikke Jesus kjenner snart? Det var spørsmålet. Og så sto det fram en dag en underlig skikkelse ved Jordanbredden. Og så leser vi om det i Johannes evangelium, det første kapitlet og det 29. vers i Jesu navn. Dagen etter ser han Jesus komme til seg og sier: Se, der Guds lam som bærer verdens synd. Se, det er Guds lam som bærer verdens synd. Da Jesus kom til Galilea, til Israel, da var alt mørkt. Det var en åndelig mørketid, og det var gått vel 400 år ifra profetepoken, med Malakias og alle de andre som sto fram på Guds vegne og forkynt ordet til folket. Og så hadde folket nå vært ført gjennom en lutringsprosess, der det var lite av syna i ordet, og det var lite å glede seg over, om du vil. Og flokken den minket kanskje, og det ble noen få igjen. Og det lød kanskje mangt et rop ifra de få: Jesus, har du glemt oss? Kjem du snart igjen? Og iblant dem så finner vi Simon og Anna. Og i Lukas 2 så leser vi om det. Skal vi slå opp der og ta med oss de versene? Om Simon, som var en rettferdig og gudfryktig mann, så står det der i det 25. verset i Lukas 2. Han ventet på Israels trøst, og den hellige ånd var over ham. Og så sier han det i vers 29, etter at han har fått Jesus åpenbart, da Jesus var bært inn i tempelet som liten gutt, og han fikk hold med armene sine, og så sier han i vers 29, Herre, nå kan du la din tjener fare herfra i fred, etter ditt ord. Da hadde han fått møte Jesus, Messias, han som de har ventet så på. For mine øyne har sett din frelse, som du har beredt for alle folks åsyn, et lys til åpenbaring for hedningene, og en herlighet for ditt folk i Israel. Ja, ikke bare for Israel, men det står videre: Se, denne er satt til fall og oppreisning for mange i Israel, og til et tegn som blir motsagt. Men så vet vi jo det, at det gjaldt også for hedningen som levde i det ytterste mørket, for deg og meg. Så var Anna, Fanuels datter, til stede der òg, hun var kommet høyt opp i åra, står det. Og i samme stund, står det i vers 38, sto også hun fram og lovpriste Gud, og hun talte om ham til alle dem som ventet på forløsning for Jerusalem. Lyset kom. Lyset kom. Og situasjonen, jo, den var mørk. Men så er det sånn at lyset, det stråler skarpast på mørk bakgrunn. Og det måtte være forunderlig da lyset kom. Med håp om frelse og utfrielse ifra nøden, ifra sorgen, ifra synda. Og det står om området at det blir jo betegna som hedningenes Galilea. Nettopp der det var på det mørkeste, der kom Jesus. Så uventa. Det er folk som vandrer i mørket, står det i Matteus 4, vers 15. Skal se et stort lys. Det var det som var i ferd med å skje. Det er folk som vandrer i mørket. Og da Johannes døperen kom som forløper for Jesus, og da er vi tilbake igjen til Johannes evangeliet, det første kapitlet der, så må det ha gjort et underlig inntrykk på folket. Her kom det en original ifra ørkenen, kledd i ei kamelhårskappe, og maten hans hadde vært honning. Og det gikk sikkert mangt et ord om Johannes døperen. Mon tru hvordan kar det her er? Noe sånt hadde de aldri hørt før. Og et sånn ytre klesdrakt, det var så uventa. Men det var Gud. Det var Guds time. Det var Gud som har utvalgt seg redskapet. Og så fikk Johannes døperen lagt orda i sin munn. Det kan du være ganske så sikker på. Da han sto fram og peka, se, der er Guds lam. Der er lammet. Spørsmålet hadde jo vært, hvor er lammet? Se, der er Guds lam. Det var han som var kommet for å gi frelse og evig liv og ta vekk syndebyrden, det som tynga dem. Og vi kan se for oss der ved elvebredden, folket som kom. All slags folk, all slags kategorier. Lek og lærd. Farisere og skriftlærde, ja, ikke så mange av dem kanskje, for de var redd for å nærme seg, men de sendte i alle fall sine utsendinger. Spioner, om du vil. Og i tillegg til det så var det både fattige, sikkert, sjuke, unge og eldre. Og ser du dem for deg der de kom ned mot Jordan? Og Johannes, han sa, omvend dere, for himlenes rike er kommet nær. Omvend dere. Det måtte ei omvendelse til. Og så blir vi vitne til at det var mange som lot seg døpe, står det. Det var vekkelse. Det var ei Guds vekkelse. Der Herren åpenbarte seg, og det ble klart for dem at de måtte omvende seg. Og så måtte de bli døpt til syndenes forlatelse. Og nå er det få av oss, i alle fall vi som er litt yngre, som har opplevd vekkelse. En del av dere som er eldre, har gjort det. Og da er det jo sånn at når Guds ånd og Guds vårvær kommer over ei bygd, da må du gå for å høre Guds ord. Og det var sånne situasjoner i landet vårt. Og det opplever vi så sjelden, ja, nesten aldri i vår tid. Og det er med sorg vi sier det. Men da var det sånn at en måtte gå og høre Guds ord, for det lå ei dragning over folket. Og en måtte vei å høre. Koste hva det koste vil. Kanskje var det det som var situasjonen her når Johannes døperen sto fram. Det var en dragning. Han var som en magnet fordi at han sto fram på Guds vegne. Og det var ikke noe ekstraordinært. Det var verken yttre tegn eller under eller show eller den slags som vi møter så mange ganger i dag. Men det var Guds ords forkynnelse. Himlenes rike kommet nær. Omvend dere. Det var underlig at den kom, men det var et vårvær fra Gud. Så kom folket klombøyd, ser du dem for det? Ned skråningen derimot Jordan. Og etter de var døpt, så gikk de sannsynligvis rakrygga opp igjen. Tilbake. De har fått et møte med himlens Gud gjennom utsendingen Johannes døperen. Plutselig en dag så står Jesus der på den sommer, i den sommerskråningen, rakrygga, uten synd. Han var den lyteløse, den fullkomne, og nærmer seg Johannes døperen og spør om å bli døpt. Johannes døperen, han kvier seg for det, men Jesus svarer, la det nå skje. Det var Guds time som var kommet, det var tidens fylde. Det var Guds plan. Og så ble all verdens synd, de og min synd, lagt på Jesus. Ja, ikke bare det, men Jesus ble gjort ett med synden. Tenk det. Og så gikk en krumbøyd opp igjen etter dåpen, der han var døpt. Og skulle bære all verdens synd ifra den stunden. Så ser vi Jesus krumbøyd og mer krum i ryggen etter hvert som han nærmer seg Golgata-høyden. Og vi leser om det at han segna under korset på vei opp dit. Ser du motsetninga imellom synderen som fikk gå fri og rak, og Jesus som måtte bære den synda? Og som ble gjort til synd i dette og mitt sted. Det måtte være underlig for dem som fikk være med på det og fikk se det. Og når Johannes døperen bruker uttrykket Guds lam, så er det noe for å minne om alle de lam som tidligere har blitt ofra opp igjennom generasjoner i Israel, der far i huset samla sine. Og ikke minst i påska, til påskehøytida, de slakta påskelammet og mintes at en dag, for det var ikke bare det at de mintes utgangen ifra Egypt, det òg, men det peka fram, og de mintes han som skulle komme. Så hadde det skjedd opp gjennom generasjonene. Og så sto altså Jesus her, offerlammet, sonofferlammet, stedfortredere. Og derfor var det at Johannes skulle bruke det uttrykket, se der Guds lam, Guds lammet, i bestemt form. Og så var det en oppfyllelse blant annet av det som står i Jesaja 53. Og i formiddag så las vi vers 7 der, men nå skal vi ta med oss så for sammenhengens skyld vers 5-6. Profeten Jesaja kapittel 53. Og hør det som står her, det er Guds ord. Det er Guds ord til deg, du som er kommet hit i kveld. Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Fatter du det som ligger der, skjult i de ordene? Er det åpenbart for ditt hjerte? Hør det igjen. Han ble såret for dine overtredelser, knust for dine misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Vi for alle vill som får, vi vendte oss hver til sin vei. Men Herren lot den skyld som lå på oss alle ramme ham. Guds vredesild slo ned ifra himmelen og ramma Guds sønn, Guds enbårne sønn Jesus. For synda måtte gjøres opp for. For synda var det som mishaga Gud. For Gud er rein og tåler ikke den minste fnugg av synd. Og for at du skulle gå fri, så ramma det Guds lam, Jesus Kristus, til frelse for hver den som tar imot og setter sin lit til det. Og da blir det åpenbart at jo, det er frelse å få for arme syndere. Det er frelse å få for dem som ikke får det til. Vi hørte om Jakob og kampen her i dag. Jakob som kom i klemme. Jakob som var en luring. Og saken er den at du og jeg er luringer fra fødselen av. Og ikke bare det, men vi er syndere. Vi er tvers igjennom syndere. Guds ord taler om det. Og så innbyr Guds ord syndere til Jesus Kristus. Ja, det er så stort at vi makter ikke å forstå det. Det må åpenbares for hjertet. Men hør det, du som er kommet hit i kveld, som kanskje har gått i mørket. Du har kanskje så lenge nå gått og dvela ved det som er tungt og mørkt og trist, ikke bare rundt deg. Men det sværeste var kanskje det Gud minnet deg om når det gjelder din egen situasjon. Og du har kanskje gått og tenkt, du legger skyld på oss med hensyn til den oppvoksende generasjonen. Hvor er de hen? Er de iblant oss på møte? Du har kanskje gått med sånne tanker, hvordan skal det gå videre framover? Hvis ikke neste generasjon blir ført inn i vekkelse og får et møte med den levende frelser og Herre, han som kan tilgi synd. Og før det blir minnet om at ingen synder kan stå seg for Gud. Og så har du tenkt, det legger en tung skyld og en byrde på oss på grunn av det at vi har svikta. Og vi kan ikke laste ungdommen for at det har gått sånn som det har gått. Nei, egentlig så kan ikke vi det. Det er vi lederne, det er forkynnerne, det er Guds folk som har svikta. Og du for en nød. Og så har du tenkt, hvordan skal jeg få med mine? Jeg har svikta til og med i heimen i forhold til mine egne. Jeg har levd som Lot, som nærma seg Sodoma og Gomorra, og som flytta inn i ugudeligheten. Og så har vi fylt stua vår med alskens ondskap gjennom TV-skjermen og på annet vis. Og du for ei skyld som legg på deg og meg. Hvordan skal det gå med den oppvoksende slekt? Har vi ført dem inn til lammet? Har de blitt glad i lammets sang? Er du det? Betyr lammets sang så mye for deg at du var villig til å sette deg ned med gutten din og med dattera di og ta dem på fanget og undervise dem om Jesus som kan tilgi synd? Har du stått som Johannes i din heim og sagt, se der Guds lam, det fins ingen annen enn han som kan tilgi synd? Martin Luther, han har sagt, og det var det jeg ville si til deg som befinner deg midt i den nød, og som roper til Gud om frelse. Kan du have meg kjær, selv så hestlig jeg er, da er du en forunderlig Gud. Luther, han sa det sånn, den Herre Gud sa, jeg vet at dine synder er for svære å bære for deg. Se, jeg vil derfor legge dem på mitt lam og ta dem bort. Tror du dette? For når du det gjør, er du fri fra synden. Synden har bare to steder å være, Enten er den hos deg og hviler tungt på dine skuldre, da er du fortapt. Men dersom den hviler på Kristus, da er du fri og blir frelst. Velg nå hvilken av delene du vil. At syndene blir liggende på deg, det var etter lov og rett. Men av nåde er de lagt på Kristus, lammet. Hadde det ikke vært slik, og hadde Gud villet gå i rette med oss, var det ute med oss. Og sånn taler Guds ord. Da var det ute med oss. Da måtte vi si som Jesaja: ved meg, jeg er fortapt. Og det er det som er det store og det veldige budskapet i Guds ord. Og det er det det fører til, syndenød. Og det budskapet som vi finner her i Johannes 1, 29, det forkynnes på så mange måter og flere ganger. Det gjentas igjen og igjen, både i det gamle, som vi sa, når det peker fram på Kristus, og i det nye testamentet. Og vi skal ta oss tid til nå og ta med oss fire bibelanvisninger og be om at Den hellige ånd må få legge det inn på vårt hjerte. Vi slår opp først i Matteus 20, vers 28. Der står det: likesom menneskesønnen ikke er kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv til en løsepenge i mange sted. For å gi sitt liv i løsepenge, til en løsepenge i mange sted. Får du tak på det? Da det ble forkynt i Israel, så står det videre i vers 29: og da de drog ut fra Jeriko, fulgte mye folk etter ham. Og jeg er ganske forvissa om det, at også i vår tid hadde vi våga å samles om Guds ord. Ja, merk deg det. Da våger jeg den påstanden at da hadde ungdommen kommet. For ungdommen vil ha ekte vare. Ja, jeg tror det er sånn. Og når vi har mista ungdommen, så er det nettopp fordi at vi har gitt dem surrogat. Og jeg tror det er der det har svikta for oss. Nei, vi må rope ut til dem og til oss sjøl: menneskesønnen, han kom ikke for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv til en løsepenge i mange sted. Og så må vi også ta med oss Matteus 26, 28. For dette er mitt blod, den nye pakts blod, som utgytes for mange til syndenes forlatelse. Til syndenes forlatelse. Det er én ting mennesket har behov for når det kommer til stykket, og det er syndenes forlatelse. For det er synda og vantrua som stenger oss ut ifra Gud. Syndenes forlatelse, er det noe å ha? Jo, syndenes forlatelse, det gir meg adgang inn på Guds trone i Jesus Kristus. Full og fri adgang for syndere som tar imot. Og i 1. Johannes brev, i kapittel 2, vers 2, der står det også et forunderlig ord til oss. 1. Johannes brev, 2:2. Der står det om Jesus: han er en soning for våre synder, og det er ikke bare for våre, men også for hele verdens. Og det forunderlige ord. Og på det grunnlaget så har han sagt: gå ut i all verden og forkynn evangeliet. Og så har jeg sjøl fått være i Sør-Amerika. Jeg må få ta med et lite glimt derifra, ifra Bolivia. Og det gjorde inntrykk på meg hver gang i påskehøgtida. Da var det mitt ansvar å dra ut hvert eneste år, nesten år etter år, til en landsby som lå på Hølsletta der, 4000 meter over havet, en Aymara-landsby. Ayamaya het plassen. Der var det en liten flokk som samlas regelmessig. Og de var gjestfri, og de hadde den skikken at i påska så slakta de et lam. Og etter at vi startet med evangeliske møter der i landsbyen, så var det en periode det ble slakta 3 eller 4 lam. Og så tilberedte de dette her i en form. Og på forhånd så hadde de varmet opp store steiner i en grop i bakken. Og så hadde de tent opp bål der ifra forholdsvis tidlig på dagen. Og så var steinene godt oppvarmet, så de nesten gløda. Og da la de den forma oppi den gropa, oppå steinene. Og så la de en bølgeblekkplate oppå, og så dekket de til med jord. Og mens vi var inne i møtelokalet av og til, så satt vi ut på bakken utenfor der. Det var jo et jordhus som de har bygd selv på dugnad, med bølgeblekkplate over. Det var halning på gulvet fra inngangsdøra opp til talerstolen, som var i et sånn oljefat. Snudd opp ned, en halning på hver en meter, tenker jeg. Av og til var vi innenfor der, av og til satt vi utenfor i solveggen og samlet til møte og hørt påskeevangeliet. Mens lammet ble tilberedt, og så hadde vi måltid etterpå. Veldig gjestfri var de. Og det var forunderlig hvert eneste år å være der og bli minnet om Jesus, han som er det virkelige påskeland, som har slakta til frelse for hver den som tror, og så hjalp det jo hedningen. Sånn som vi la oss her. Og skal vi også ta med oss et ord til fra Galaterne 3, vers 13, som er i tråd med det vi har sagt. En vidunderlig sannhet som står der, så ufattelig og så ufortjent. Men hør, det gjelder for hver den som har bruk for Jesus Kristus til frelse, og som roper om nåde. Hør, Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse, ved at han ble en forbannelse for oss. For det står skrevet, forbannet er hver den som henger på et tre. Det var Jesus i det sted som ble forbannet for din skyld, for at du skulle gå fri. Og lett meg da avslutte med et sitat fra Rosenius. Guds lam, altså det lam som Gud har bestemt til soning for vår skyld, det er det eneste offer som Gud tar imot. Faderen elsker meg, sa Jesus, fordi jeg setter mitt liv til. Kan noe være tryggere? Gud må vel være tilfreds med det han selv har villet og gjort. Merk deg dette, du arme, syndige, tyngende sjel. Det er Guds egen gjerning som frelser deg. Det er Faderen selv som har ordnet med soning for synden. Hvem skulle da kunne anklage deg? Gud i himmelen, han som du frykter så såre, han har selv lagt din synd, ikke på deg, men på Kristus. Skulle nå ikke den, hvis samvittighet dømmer ham, ha del i denne forsoning, hvem skulle da? En forsoning er jo ikke brakt til veie for rettferdiges skyld, men for deres skyld, som har gjort seg fortjent til straff. Evige, ufattelige kjærlighet, fred for en synder, tross alle samvittighetens anklager. Herren være ære og pris. Amen.